السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا واصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم انصرنا والمسلمين خاصة المظلومين منه في فلسطين وفي كل مكان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di wanangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan ini patut kita syukuri, kita berada di hari-hari yang sangat penting dan akan segera memasuki 10 hari terakhir insyaallah taala. Dan ketika Allah masih memberikan taufik kepada kita, kita masih bersama ilmu, kita masih bersama taman surga, kita masih bersama para ulama, kita masih bersama Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sebuah kenikmatan dan sebuah kebahagiaan bagi kita semua. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Dan hadirin Allah muliakan, dan semoga ini adalah awal menuju fase terakhir dari Ramadan, awal yang baik maksudnya, dan memasuki final Ramadan. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih bersama hadis yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena empat alasan, empat perkara. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunan dan keluarganya. Karena status sosial. Wali jamaliha, karena kecantikan. Wali diniha, karena agama. Fadhfar bidhati din taribat yadak. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung dan bahagia. Hadirin Allah muliakan, inilah fakta yang ada di masyarakat dan yang ada di lapangan dari zaman dulu sampai hari ini. Secara umum wanita itu dinikahi karena empat hal ini. Tentu saja li kulli qaidatin mustathnayat, setiap kaidah umum pasti ada pengecualian, pasti ada anomali. Tapi kita tahu di semua bidang yang menjadi tolak ukur adalah hukum umum, apa yang umum berlaku di sana. Makanya kaidah fikih mengatakan al-ibro bil ghalib la bin nadir. Parameter itu selalu pada keumuman dan bukan kasus-kasus langka. Dan inilah yang umum terjadi. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Yang pertama harta, dan yang kedua kedudukannya, yang ketiga kecantikan, dan yang keempat adalah agama. Kita sudah jelaskan tentang kekayaan dan kedudukan serta keluarga. Kesimpulannya adalah ada laki-laki yang menikahi wanita hanya karena ia adalah wanita kaya. Ia adalah wanita kaya. Dia, wanita ini gak soleha. Dan mungkin kecantikan biasa-biasa aja. Jadi kenapa dia menjadi incaran banyak laki-laki? Karena kekayaan. Atau yang kedua, karena kedudukan keluarga. Karena status sosial. Berbicara tentang menikahi wanita karena hanya dari sisi kekayaan, jadi sebatas karena wanita ini kaya, ada keterangan menarik dari para ulama, diantaranya Ibnu Hubairah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam Ifsah, dinukilkan dalam Ifsah, anna mafhuma hadzal hadis أن المرأة إذا نكحت لمالها كان ذلك قدحا في معنى المروءة. من جهة أن الله تعالى جعل الرجل هو المنفق على المرأة. jadi barang siapa yang menikah dengan wanita hanya karena wanita ini kaya, bukan karena faktor lain, maka ini mencederai muru'ah seseorang, seorang laki-laki maksudnya. Ini mencederai muru'ah laki-laki. Kalau bahasa kita, mencederai marwah laki-laki. Maksudnya apa? Karena konsepnya adalah hukum asalnya Allah menetapkan laki-laki yang memberikan nafkah. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, pemimpin bagi istri. Kenapa? Karena dua faktor, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena sifat kepemimpinan yang Allah kasih kepada laki-laki lebih dibanding wanita. Dan yang kedua, bima anfaqu min amwalihim, karena nafkah yang laki-laki berikan kepada wanita tersebut. Jadi yang memberikan nafkah adalah laki-laki. Faman tazawwajal mar'ata li maliha, barang siapa yang menikahi wanita hanya karena wanita ini kaya, berarti kan dia punya, dia pengen apa? Dia pengen uang wanita tersebut. Dia ingin apa? Dia pengen kaya dari jalur yang instan. Nikahin aja wanita kaya. Nanti hartanya jadi dia nikmati. Apalagi kalau istrinya udah apa, jatuh cinta banget sama suaminya ini, ya udah dikasih udah hartanya. Udah pakai hartanya. Jadi si laki-laki mengincar itu tidak lain tidak bukan, kalau hanya karena kaya ya, kita nggak bicara kalau ada faktor lain, tapi kalau sebatas wanita ini kaya, itu tadi mungkin secara kecantikan biasa-biasa aja, atau agama nggak bagus, atau nggak ada istimewanya, tapi dia kaya. Atau misalnya kaya dan cantik, misalnya itu juga bisa masuk. Jadi bukan karena agama. Jadi kan yang diincar itu secara garis besar kekayaannya. Agar apa? Agar itu mengangkat kekayaan si laki-laki. Agar laki-laki itu bisa mendapatkan hal yang sebelumnya dia tidak bisa dapatkan. Dan seterusnya. Hadirin yang muliakan. Maka fakannahu qallaba ma khuliqa lahu ila al-mar'ati. Maka yang dia lakukan adalah dia merubah, membalikan keadaan yang harusnya dia jadi tulang punggung keluarga dan dia memberikan nafkah dan istrinya makan dari keringat dia atau makan dari harta dia, harta si suami. Istrinya itu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan nafkah dari suami. Jadi dibalik, suami yang makan dari uang istri. Ini suami makan uang istri atau dari uang istri. Suami punya atau suami memenuhi kebutuhan pokok, bahkan bukan hanya pokok, nanti sekunder, tersier, itu karena uang istri. Jadi begitu nikah dengan wanita itu, berikutnya berubah udah. Menunya berubah gitu. Lalu wardrobe-nya berubah, penampilannya berubah. Mobilnya berubah, motornya berubah, dan itu tidak. Itu tidak lain tidak bukan ya karena uang istrinya. Walaupun kita jangan seudon ya, bisa jadi ada seseorang menikah dengan wanita kaya bukan karena kekayaan, karena agama wanita tersebut. Dan Allah takdir, dan dia nafkahi wanita itu. Dan Allah takdirkan setelah menikah pintu rezekinya dibuka, akhirnya dia kaya. Tapi bukan karena tuh wanita, bukan istrinya. Dia punya usaha, dia punya bisnis atau karirnya naik. Jadi memang semuanya berubah. Nah, dari kejauhan seakan-akan dia berubah itu karena ngedombleng istrinya, padahal enggak sama sekali. Makanya itu kalau ngeliat orang ya hati-hati, jangan su'udzon. Ijtanibu katsirun minadh-dhon. Maka jauhilah buruk sangka atau banyak menduga-duga. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian persangkaan itu dosa. Gak semua demikian juga. Nah, tapi biasanya orang-orang kayak gitu karena faktor lain, faktor apa? Faktor agama, faktor kebaikan istri yang mungkin gak diketahui oleh sebagian pihak yang melihatnya dari luar. Tapi kalau orang hanya menikahi wanita disebabkan kekayaannya, maka ini arah pembicaraan kita, dan ini yang ditekankan para ulama. Itu menjatuhkan marwah laki-laki. Karena harusnya dia menafkahi, jadi dia dinafkahi. Harusnya istrinya makan dari uang dia, dia makan dari uang istrinya. Harusnya istrinya beli baju dari uang dia, dia beli baju dari uang istri. Gitu. Harusnya istrinya punya rumah atau punya tempat tinggal, terlepas beli atau kontrak, ini ada, bukan punya ya, ada tempat tinggal. Itu karena uang suami, tapi ini sebaliknya, suami pakai uang istri untuk tinggal dan seterusnya. Maka sekali lagi dia baru saja memutar balik fitrah dan hakikat kehidupan yang seharusnya dia yang mensuplai, jadi istrinya yang mensuplai. Maka itu menjatuhkan muru'ah. Waradhiya bil maqamil adna, cukup dalam nih untuk khususnya bagi para laki-laki, dan dia ridho dengan posisi yang rendah seperti itu. Sebenarnya dia merendahkan diri dengan keputusan itu dan pola hidup kayak gitu, dia merendahkan dirinya. Ini hal yang sangat perlu kita renungkan. Jadi dia menikahi wanita itu untuk merendahkan dirinya, itu kan maksud. Dan dia suka gitu, ridho dengan itu. Nasallahu alaihi wa sallam. Sekali lagi, jangan suudzon sama orang. Ya simpel aja, Nabi kita salam-salam ketika menikahi Khadijah. Khadijah kaya apa enggak? Kaya banget Khadijah. Tapi apakah Nabi SAW menikahi Khadijah? Dan Khadijah, ulama menjelaskan, itu menggunakan hartanya untuk mensupport dakwah Nabi SAW. Jelas ya. Khadijah menggunakan harta beliau untuk mensupport Nabi SAW. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi SAW ketika menikahi Khadijah hanya karena semata-mata harta? Enggak. Dan apakah Nabi SAW tidak menafkahi Khadijah? Nabi SAW menafkahi Khadijah. Dan apakah Nabi SAW hubud dunia dan hubul mal, pencinta harta dan pencinta dunia? Enggak. Dan apakah lifestyle Nabi SAW berubah? Enggak berubah. Adapun orang yang menikahi wanita hanya karena kain, lifestyle-nya akan berubah. Lifestyle akan berubah. Dan dia akan tenggelam dalam kenikmatan dunia. Nabi SAW enggak. Pokoknya hati-hati dalam masalah ini. Karena kalau kita salah memahami dan gampang suudzon, bisa jadi salah satu yang kena suudzon kita, Rasul kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah jaga lisan kita dan pikiran seperti itu. Sekali lagi, kalau ada orang menikahi wanita yang soleha dan dia kaya, gak ada isu sama sekali. Dan tujuannya adalah karena agamanya. Jadi kekayaan itu ya bonus atau pertimbangan yang lain. Tapi intinya, artinya saya ingin wanita yang seperti ini, terlepas dia kaya, dia miskin, atau dia menengah, saya gak terlalu ini. Tapi Allah takdirkan dia kaya gitu. Jadi sekali lagi, yang membuat fitrah dan hakikat itu dibalik adalah khususnya masalah nafkah dan masalah kebutuhan. Makanya orang yang saya tahu dari sebagian orang-orang yang menikah dengan wanita kaya, dan tapi bukan karena kekayaannya, karena agamanya, karena kebaikan wanita tersebut, itu mereka atau rumah tangga itu nafkahnya tetap dari suami. Nafkahnya dari suami. Suami yang, dan suaminya tegas gitu. Ada salah satu sosok, dia bilang ke istrinya, simpan uang kamu untuk hal lain, karena kamu harus makan pakai uang saya. Jangan pakai. Jadi itu hal yang penting dalam masalah ini. Jadi ini bukan tentang dan khususnya yang lagi proses sama wanita kaya karena agamanya, ya jangan dibatalkan lah. Ada nggak di sini yang lagi proses itu? Sebenarnya pernikahannya besok sih Pak Ustaz. 5 menit yang lalu saya baru cancel nih. Loh jangan. Ya apa, selamat. Bukan tujuan utamanya kekayaan, ya gak masalah. Tapi kita harus jujur gitu loh. Yang mau nikah harus jujur. Yang ngelihat dari kejauhan, husnudzon, baik sangka gitu loh. Karena enak hidup kayak begitu. Yang ribet kan ketika yang mau nikah gak jujur, yang ngelihat suudzon, jadi berantakan semuanya. Jadi sama aja, yang nikah ahli dunia, yang komentarin ahli dunia juga. Jadi ribet sesama ahli dunia sebenarnya. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini, dan itu menarik. Jadi coba renungkan ucapan Ibnu Hubairah tadi. Itu sebenarnya menjatuhkan diri sendiri dan merendahkan diri sendiri. Allah Ta'ala misal. Jadi ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi mungkin secara Jadi mungkin secara finansial naik, secara fasilitas dulu nggak ada sekarang ada, tapi secara marwah, secara harga diri laki-laki yang positif ya, bukan yang gengsi atau kesombongan, tapi harga diri yang positif bagi laki-laki itu rendah, jatuh dia kedudukan gitu, itu rendah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan begitu juga dengan kedudukan orang yang menikah wanita hanya karena kedudukannya, maka sekali lagi dia akan mengalami hal yang serupa. Karena kita udah jelaskan kedudukan itu di atas harta. Jadi kalau nikah sama wanita hanya karena harta bisa berdampak demikian, iya apalagi kalau nikah sama wanita hanya karena kedudukan dan keluarga wanita tersebut, itu kehidupannya banyak yang tragis hadir. Cuman kan orang di luar gak ngeliat aja. Apalagi kalau karena keluarga, ada banyak dia direndahkan tadi sama keluarga istrinya. Ya tapi pakai fasilitas, tapi direndahkan aja. Dan itu terjadi. Makanya Nabi SAW ingatkan. Makanya kan fadfar bidzati din tadi, nanti di ending kan Allah bisa mengatakan pilihlah yang baik aja. Anda akan bahagia. Anda akan beruntung. Sebab maka mafhum mukhalafatu dalilul khitab. Kalau Anda hanya milih karena harta, kalau Anda hanya memilih karena kedudukan, Anda enggak akan beruntung dan bahagia, itu poin. Itu yang kita harus kita renungkan. Itu poin. Dan fa'amal lati tunkah li jamaliha. Lalu yang ketiga adalah Nabi SAW menjelaskan wanita tidak karena kecantikan. Karena kecantikan. Dan hanya sebatas kecantikan. Nah, pembahasan ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Karena ada hal keterangan menarik dari para ulama. Dari dua sisi. Dari dua sisi. Yang banyak orang ketika hanya memperhatikan kecantikan gak ngerti dua sisi ini. Dan ini menunjukkan bagaimana para ulama sangat mengerti kehidupan. Dan naik kelas lagi, ini menunjukkan Rasulullah SAW ma nataqa anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi SAW gak berbicara dengan hawa nafsu, tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau. Ini yang bisa disampaikan. Dan sebelum kita tutup, sekali lagi saya ingatkan, tolong perbanyak isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah dalam mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, dalam memanfaatkan 10 malam terakhir, dan dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena ijtahidu fil ashr al-awakhir ma la ijtahidu fi ghairih. Nabi SAW bersemangat dan giat dalam beribadah dan totalitas dalam beribadah 10 malam terakhir dengan level yang gak pernah terlihat di hari-hari yang lain. Itulah Rasulullah SAW. Maka kalau kita pengikut Nabi SAW, kita harus tambah dan kita harus gaspol di 10 hari dan 10 malam ini. Dan jangan hanya fokus di malam hari. Betul, secara kenyataan setelah kita habis-habisan di malam hari, tenaga akan terkuras dan kita butuh waktu di siang hari untuk recovery, untuk istirahat dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kebablasan lalu kita lepas hari-harinya. Al-Imam Syafi'i pernah menjelaskan kepada kita firman makna bahwa beliau menyarankan bahwa menyikapi siang hari di 10 hari terakhir hendaknya sebagaimana kita menyikapi malam-malamnya. Tentu saja sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Tapi kalau ulama sekali Imam Syafi'i rahimahullah sudah memberikan penekanan bahwa jangan sampai kita lalai di siang harinya atau di pagi hari, di siang hari, di sore hari sampai maghrib, maka itu pasti hal yang sangat serius dan itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bahwa lalainya seseorang di pagi, siang, atau malah sore hari itu tidak bisa dibenarkan dan dia tidak bisa menjadikan semangat di malam hari sebagai alasan untuk lalai di pagi, siang, dan sore hari. Ingat, bedakan antara lalai dan istirahat. Istirahat ya, gitu. Saatan-saatan, ada waktunya. Dan kalau kita istirahat di pagi atau siang hari, karena kita harus recovery dari tadi malam, dan kita harus siapkan energi untuk nanti malam lagi, maka kita tahu bersama-sama bahwa tidur kita adalah sarana beribadah dan kita dapat pahala. Tapi kan juga bukan tidur dari jam 7 sampai adzan maghrib, akhirnya zuhur bablas, asar qadha. Jadi gimana? Jadi bukan begitu juga gitu. Hadirin Allah muliakan, hendaknya kita jaga. Jadi upayakan zuhur tetap, misalnya bagi laki-laki tetap berjamaah di masjid, wanita juga jaga, dan juga ada waktu untuk berzikir kepada Allah. Ingat, aktsaruhum lillahi dzikra, orang ahli puasa terbaik adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu kita, sisi ini yang harus kita, ada sebagian orang tuh rentan bukan di waktu malamnya tapi di waktu pagi. Dan kalau ini saja tidak direkomendasikan, apalagi yang lalai, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, lalai aja dia. Itu lebih parah lagi. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Tapi saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.